Arratsaldeon bilutik. Gaur osasuna den gaia landu nahi dugu, masturbazioa. Eta horretarako gure estudioan Igor Erauzkin sexologoa dugu.
Karena izan dute ona gure gana, ba nolabait ba masturbazioak nolabait duen zenola estan, ba prentsa txarra edo horri ba beste ikuspuntu bat emateko ideiarekin, ez? Hori da asmoa, ez? Osea, zuk esan duzu, masturbazioa ba gure bizitza osoan dagoen zerbait da eta momentu ezberdinetan, ba bueno, horren inguruan jarrera ezberdinak egoten dira, ez da berdina masturbatzen dien aurrei ematen jake mezua, ez da berdina gero nera bezaroan ere nola ulertzen den masturbazio hori, helduaroan eta bikotean zaudenean nola ulertzen da masturbazioa ez da berdina, masturbatzen diren nagusiek nola ulertzen diren ez da berdina, bueno, hau da, bizitza osoan dagoen zerbait da eta momentu ezberdinetan ba, ikuspuntu ezberdinak egoten dira eta normalean ikuspuntuak nolabait ba, ez dira positiboak horrela esateko, ez?
Esan duzun bezala, ba, prentsa txarra dauka masturbazioak. Kasu batzuetan, bigarren mailako ekintza bezala edo jotzen da, ez da?
Bai, hori normalean, eta begira, konsultan asko ikusten da, ez? Bikotea datozenean, eta bikoteak beraien artean nola gestionatzen duten masturbazioaren gaia, ba, kuriosoa da, ez? Galdetzen jakenean askotan masturbazioak duen ideia da bueno, ba, sexu harremanetan batzuetan ba, gauzak ez direla ondo egoten. Edo holako indikadore moduan ulertzen dute askok, ez? Hau da, joen, ibikotea masturbatzen da, ba, batzuetan ulertzen da, ba, bueno, antzadanez, ba, bikotean, seksu harremanetan, ba, arazotxoren bat egon daitekeen indikadore moduan ulertzen da, ez? Horregatik, bigarren mailako, zuk esan duzu, bigarren mailako jokabide moduan, ez? Eta kurioso da, ze hemen, azken finean, bueno, igual gero bai, esango gogu ez masturbazioa ze bueno, ba, zertarako balio izaten duen, ez? Baina normalean, gauza bat da, sexu harremanak izatea da beste gauza bat da masturbazioa egitea. Biak batera bizi daitezke, bai, ba, nolabait, momentu ezberdinetan izan daitekelako, eta ez hori bakarrik, sentsazio ezberdinak ere bizi daitezkelako. Ez hori bakarrik. Masturbazioa lagundu dezake nolabait norbere burua edo norbere gorputzaren sentsazioak ikasten eta ez hori bakarrik bestearen gana soa zenean gehiago jakitea zure gorputza nola funtzionatzen duen, ez? Hori izan daiteke masturbazioaren nolabait helburu bat.
Esan duzun bezala, masturbazioa bizitza osoaren zehar egiten da. Horrek esan nahi du, ba, neskek zein mutilek, gizonek zein emakumeek, umea izanik, heldua izanik, zaharra izanik, ba, egin ahal dutela.
Bai, noski, eta ez da berria, ba, aurrek txikitatik eta ba, masturbatzen direla. Karo, aurretan esatea masturbatzen diren batzuk hori ez dute ondo hartzen, ez? Baina nolabait, aurrek beraien gorputza ikutzen hasten direnea, bere gorputzaren sentsazioa bilatzen ari direnean, eta nolabait, ba, aurkitzen dute beraien gorputzetan sentsazio batzuk, eta sentsazio horiek aurkitzeakoan batzutan agertzen dira, nolabait, aur batzuk, ba, adibidez, bere genitalak ikutzen dituztenak eta bere genitalak ikutzeakoan sentsazio oso onak bizi izaten dituztenak, ez? Beraz, sentsazio ona bizituz, ba, berriro ere joaten dira, ez? Aurrak orduan masturbatzen dira, bai noski. Eta honekin batera, lehen esan dudan gauza bat, ez? Begira, masturbazioak ematen dituen aukerak normalean izaten dira, bat, norberaren gorputza ezagutzeko modu errezena da. Hau da, nire gorputza ikutzen dut, nire gorputza ikutzerakoan ze sentsazioak biziten ditudan erakusten dit, eta zure bakarrik ikasi egiten dut nire gorputzaren ba, sentsazio ezberdinak nolakoak dien. Hori masturazioaren bidez gertatzen da. Aurretan ze gertatzen da, askotan hori ba, agertu egiten da, eta ba, batzuetan nahi izaten dana da, ze horrek ere batzuetan eragiten ditu helduetan nolako beldur batzuk, ba bueno, patapatu egiten da, ez? Egia da, geroz eta gehiago onartzen ari garela, ba, aurrek eta beraien gorputzarekin aurkitzen duten harremana masturbazioaren bidez izaten dela, ez? Orduan, bueno, aurrek hor dabiltza, ez? Eta masturbazioak hor bere funtzioak egiten ditu, ez?
Masturbazioa gainera egin daiteke bakarka edo bikoteka ere, eta are gehiago modu desberdinetan.
Bai, begira, nik askotan ere hemen ezberdintasun bat egiten dut, ez? Zer, masturbazioa azken finean da norbera bere buruarekin egiten duen zerbait, eta norberarekin egiten duen zerbait, plazera lortzeko egiten duen zerbait da, bere, bere buruarekin edo bere gorputzarekin. Normalean bestearekin daudenean hor, hobeto konzeptualizatzea da sexu harreman bat izatea dela, ez? Nolabait, ze askotan sexu harremana lotzen baldin badugu koitoarekin dela, ba, pentsaleike gauza asko sexu harremanean geratzen direla kanpoan, eta bestearen bestea ikutzea, eta naiz eta teknika berdina erabili, azken finean harreman bat da, ze bestearekin harremantzen nabil. Beste gauza bat ezberdina dena da, ni nere buruarekin eta nere burua ezagutzeko eta nere buruaren sentsazioak bizitzeko, eta ez hori bakarrik, nire gorputzarekin plazerra edo gustora egoteko modu bat dela. Orduan, nik askotan hor ezberdindu egiten ditut. Ez gauza bat da masturbazioa, eta masturbazioa da norbera bere buruarekin egiten duen zerbait, eta egiten duen hori da plazerra sentitzeko edo gustora egoteko, eta beste gauza bat da bikotean egiten duen zerbait, nahiz eta gauza berdina izan, hor harreman bat da, ez? Orduan, klabeak eta oso ezberdinak izaten dira, zen bat da norbera bere buruarekin, eta beste gauza bat da, bat da bestearekin, ez?
Dena den masturbazioak besteak beste fantasiak lantzen ditu.
Bai, noski. Hombre, aurrezkuntzan edo aurrekin zeikusia duenean nolabait hor dagoen klabe bat da aurrek ikasten ari direla nolabait bere gorputzarekin harremana izaten eta bere gorputza ezagutzen, ez? Eta hortik ikasten gara masturbazioarekin, hau da, norbea ezagutzen. Baina egia da, geroz eta nagusiago egiten gabizen neurrian ere, azten gara fantasiak bere importantzia hartzen du, ez? Eta noski ba, masturbazio fantasiarekin batzen denean, ba, garrantzia handia dauka fantasiak horre.
Bukatzeko, Igor, gai honekin bisitak izaten dituzu zure kontsultak edo bestelako era batean esan da. Batzuek arazotzat jotzen dute masturbazioa egun?
Bueno, normalean heltzen direnean kontsultara estatos masturbazioarekin arazoak dituzustelako, ez? Baina bai, horratzean askotan dago, nolabait ez dagoela, norbera bere gorputzarekin duen harremana ez dagoela oso ondo landuta, adibidez. Askotan heltzen dira bikoteak eta sexu harremanetan ba, arazoa dituzte, ez dute aurkitzen modu bat, neskak ez daki ez dala orgasmoa ez dala heltzen. Karo, horratzean gero galdetzen duzu, hola gutxit, osea, isilpean, bueno, tranqui esaten, da sumaz turbatzen alzara, eta horratzean erantzuna eseskoa da, ez? Eta zan duzu, jo, ba, begira zer errezadan, ze norberak nola ezagutu dezake, nolabait guk esaten duguna gisa erantzun sexuala nola ezagutu dezake norbaitek, ez beste batekin, baizik eta norberarekin, hau da, masturbatzen baldin manaz, ezagutu dugu dut nola estitatzen daizen. Estitazio horren gora beherak ere ezagutuko ditut. Ez hori bakarrik, gora behera horietan estitazioan nola nik areagotu dezakedan eta azken finean orgasmora nola heldu naiteken, hau da, masturbazioarekin hori lortu daiteke. Eta hori, da lehenengo pausu bat, norbera bere burua eta bere gorputza ezagutzeko bide bat da, ez? Eta hor dago, masturbazioak aukerak ematen ditu. Horregatik, nahi neban pizka bat masturbazioari, ba, bere tartetxo bat eman, ez? Bueno, aukerak ematen ditu, ez bakarrik arriskuak, baizik, aukerak ematen ditu, eta askotan, laguntza izan daiteke, gauza askotan esan duguna terapia datozenean, ba, sexu arazoetan, ba, bueno, laguntza izan daiteke.
Igor Erauzki, sexologoa, mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta hurrengo arte.
Ba, hurrengo arte bai.